Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек заклікав африканських святаров бути слугами народа. З'явилися подробязності зустрічі папи з ахвярами гвалту. Наша рубрика розповідає про страчені святині. 2 лютого вас вітає Олександр Панченко. Папа нагадав конгалеській молоді про адказність, яку вони мають за будучиню своєї країни. Сьогодні він зустрівся з юнаками і дівчатами цієї країни. «Ніхто у історії не зможе замінити вас», – сказав понтифік, розпочинаючи третій день свого апостольського подорожжя у Демократичну Республіку Конго. Його зустріча з місцевою молоддю і катехетами пройшла на стадіоні мучеників у Кіншасі. Звертаючися до собраних, папа порозважав над символізмом чоловічої долоні. У першу чергу він зазначив, що руки можна використовувати по-розному. Ими можна приносити дари Богу, а можна забити брата. З твоїх рук народжається завтра, з твоїх рук може вийти спокій, якого так не хапає цій країні, ствердив він. Понтифік відзначив, що пальці на долоні можуть означати 5 інгредієнтів для будучині. Великому пальцю один відповідає молитва, самий важливий елемент, бо той, хто молиться внутрішньо сталеє і здольний узносити в очі у вишиню, пригадуючи собі, що був створений для неба. Говорячи про указальний палець, Франтішек зауважив, що менавіта їм ми нечто указуємо іншим. Інші, у свою чергу, нагадують нам про супольність. Сябри, не дозволяйте самоті і закритості розбурити вашу молодость, сказав він, підкреслюючи, що комунікація у лічбовому світі ніколи не замінить реальних стосунків, що індивідуалізм веде до пустоти, що вживання наркотиків позбавляє усього, прив'язаність до окультизму і ворожби замикає у страху, помсті і гніві. Нельга показувати на когось пальцем, а дринать за іншого походження, ствердив папа, попереджуючи, що забобони відносно інших ведуть до оправдання ненависті і становяться криницями насилля і воїнів. Середній палець узвишається над іншими, бицем нагадуючи про фундаментальний компонент будучині, яким, на думку святого отця, з'являється сумленність. Папа закликав молодих людей позбігати корупції. Говорячи про перстенець, Франтішек зауважив, що менавіта гэты палец з'являється самим слабым. У сувязі з гэтым понтифік нагадав про важнасць прабачэння, падкрэсліваючы, што з Богам заўсёды можна пачаць усё спачатку і заўсёды можна прабачаць. Нарэшце, самы малы палец на руцэ, мезенец, нагадвае пра пакору. Святай Отец заклікаў моладзь да служэння, падкрэсліваючы, што менавіта яно з'яўляецца сілай, якая перамяняе свет. На тым, як пераадолець спакусы духовнай пасрэднасці, свецкага камфорту і павярхоўнасці, засяродзіў увагу Франтішак падчас сустрэчы з духавенствам, кансакраванымі асобамі і семінарыстамі, якая прайшла ў катэдральным саборы ў Кіншасі. Сустрэча адбылася сёння ў свята ахвяравання пана і дзень кансакраванага жыцця. По словах папы, калі мы ставим Єзуса у центр життя, наш світопогляд зміняється, і, негледзячи на усе пакуты і тяжкості, ми адчуваем сябе агорнутым яго святлом. Той, хто присвячає своє життя святарству, сутикається на гэтай землі з велізарними проблемами, небезпечними умовами і великими пакутами, але служення Евангелю так само несе великую радость, бо усіляє надію у тих болючих обставинах, у яких живе народ, відзначив святий отец. Папа заклікав духовенство переодолити духовну посредність. Життєвим пріоритетом повинна стати зустріча з паном, особливо у молитві. Служення, до якого ви покликані, заключається у тим, каб нести близькость і сутішення, подобно святлу, якою протягує зять сярод навокольного змруку, зазначив святий отец.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Кранальнай сустрэчы святога айца з ахвярамі насілля ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга прысвяціў сваю аўтарскую калонку на партале Vatican News Андрэя Тарнеллі. Присутні на зустрічі святого яйця з ахвярами гвалту змогли почути свідчені нечоловічої лютості конфліктів і насилля, які тривають на сході країни, спокутаваної від етнічних і територіальних війнів, конфліктів, зв'язаних з володанням землею і святотатською ненавистю тих, хто забиває у ім'я фальшивого Бога. Тарнєлі підкреслив, що тільки сльози і мовчання могли супроводжати оповіди, які були представлені папу. Молодий чоловік розказав, як опранутий у воєнну форму люди забили і розсякли на кавалки його батьку і викрали його матці. Молода жінчина розповіла, як у 15-годовому зрості була викрадена бойовиками і на протягу 19 місяців підвергалася сексуальному гвалту з боку їх командира. Вона здоліла утячи, будучи тяжарна, і тепер стояла перед святим отцом з двома близнятками, своїми дочками. Інша жінчина розповіла, що була викрадена у 16-годовому зрості, використовувалася бойовиками як сексуальна рабиня і примушалася до споживання м'яса забитих людей. Тільки тишиня і сльози. Франтішек був уражений і розчулений. Він повторав ім'я Єзуса, бо з ним зло уже немає апошнього слова над життям. З ним кожна могила уже перетворається у колиску, кожне випробування у пасхальний сад. З ним може одродитися надія для тих, хто зведав зло, і навіть для тих, хто його учинив, написав Тарнєллі. Ахвяри, які задійничені у процесі пробачення і примирення, поклали символи своїх покут – мачете, циновку, некілька цвіков – під велике укрижування, яке стояло побач з папом. Тяжко навіть уявити можливість пробачення, почувши їх слови, і океан гвалту покути приніження, у які вони пережили. Коли це відбувається, то з чистої ласки. Зробити це може дозволити тільки цуд. Ми були свідками цього цуду, поділився своїм свідченням головний редактор СМІ Святого Посаду. Конголезькі СМІ широко пишуть про візит Франтішка в Україну, і вони звертають увагу на головний аспект промови папи, зв'язаний з вирішенням глибокого конфлікту, який існує у громадстві. Папа Франтішек накерував послання миру у Демократичній Республіці Конго, пише щотидньовик The East African про зустрічу понтифіка з ахвярами насилля на сході країни. Святий отець сутикнувся з голою реальністю, жінчинами, завербованими повстанцями у якості сексуальних рабинь, з тими, хто отримав каліцтво і був примушений до канібалізму. Як повідомляє конголезька радіостанція RTNC, папа був узрушений максимально щирими свідченнями відавочців. У своїй промові він накерував моцний посил усім, хто тягне за веровочку у конфлікті. Вещальник ААН, радіо Окапі, відзначає, що Франтішек у черговий раз запевнював ахвяр конфлікту у своїй солідарності. Пробачення, мир і амністія серця стали поводле «ле потенціель» ключовими словами гамілії понтифіка на імші у аеропорті Кіншасі. Шаси. Некілька місцевих СМІ звертають увагу на політичний аспект послання папської мши «Конфлікт з Руандою». The East African пише об усвідомленні папам контексту ескалації, що можна зауважити по його словах «сусід – гэта брат». У Джубі, столиці Повднёвага Судана, йде підрихтовка до трьохдзённага візиту Франтішка у гэтыя выхадныя. Урад президента Салвы Кіра абвясціў п'ятніцу выхадным днём у гонар прыбыцця папы. У Джубу приїжджають тих, хто може дозволити собі подорожничать як з усіх 7 діацезій країни, так і з Судана, сказав агентству КНА Ксьонс Джим Грин, який знаходиться у Джубі. По словах керівника організації «Солідарність з Повідньовим Суданом», по кількості людей папські мероприємства можуть наблизитися до святкування незалежності, які відбулися після відділення від Судана у липні 2011 року. Візит Франтішка стане більш масштабним, чим любое публічне мероприємство у Джубі з того часу, лічить святар.
За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Ватиканське радіо. У небо узятые. Програма про страчені святині.
Вітаю всіх сердечно. При мікрофоні тут знов я, Сергій Харевський. І ми працягуємо наші гуторки про храми, що були розбурені, страчені, забрані від нас у небо. Сьогодні я розповіду вам про ще одну таку страчену святиню – костьол святого Яна Хрестителя у Блоні, що неколи стояв в самому центрі цієї історичної старожитної вёски, недалек від цяперашніх Пуховичів, що на Мінщині. У першиню майонтак Блонь узгадується аж на 1513 годзе, як уладання Павла Смяловського. Затим у 18 стагодзе, у 1739 годзе, тут была поставленая католіцкая капліца. Калі ж гэты маёнтак набыў славуты паэт і асветнік Йосіф Бак, то пабудаваў у маёнтку найперш драўляны каталіцкі касцёл, а затым у 1745 годзе і сядзібны дом, што пазней выкарыстоўваўся як рэзідэнцыя езуітаў. Касцёл быў высвечаны пад тытулам святога Яна Хрысціцеля. Пасля смерці паэта Бака Блонь засталася за езуітамі. Да іх выгнання з Расіі ў пачатку 19-го стагоддзя. Затым былая рэзідэнцыя езуітаў пераходзіць спачатку да пана Панінскага, а затым да Асоўскіх. Род Асоўскіх ведамы на Піншчыне, дзе яны мелі землі і фальваркі, а таксама былі фундатарамі ў Пінску кляштара кармелітаў. Блоню завалодаў малады Антон Асоўскі, пры якім была пабудаваная сучасная сядзіба, што цудам ацалела да нашых дзён. За ўдзел у паўстанні 1863 году уладар Блоні Антон Асоўскі быў пазбаўлены ўсіх правоў, маёмасці і сасланы ў Сібір. Пасля канфіскацыі маёмасці ў Асоўска Блонь набывае па ільготным кошце віцебскі чыноўнік Йосіф Бонч Асмалоўскі. Як мы і казалі, касцёл і місію езуітаў Блоні пабудаваў Йосіф Бак, паэт і асветнік. Ён быў сынам Адама Бакі, скарбнікам Сціслаўска. А ў 1723 годзе уступіў сам у ордэн езуітаў. Менавіта ён і пабудаваў у Блоні той самы касцёл, пра які наша сённяшняя гутарка. А праз колькі гадоў пабудаваў сваім коштам там і кляштар. Тут настала жылі 5 місіянераў, а сам ксёндз Бака быў суперпрыёрам і рэдка адсюль выязджаў. Пасля смерці Йозефа Бака маёнтак Блонь цалкам перайшоў ва ўласнасць айцоў езуітаў. У ягоны гонар гэты цэнтр стаў звацца па-лацінску «Місіо Бакана». Вялікі драўляны касцёл святога Яна Хрысціцеля быў перабудаваны і пашыраны айцамі-езуітамі ў 1806 годзе. Будынак касцёла быў творам тутэйшай школы драўлянага дойлідства. Прамавугольны ў плане, пад двухсхільным дахам, зруб, на галоўным фасадзе быў вылучаны дзвюх'яруснай чацверыковай званіцаю і чатырохкалонным порцікам пры ўваходзе. Звесткі аб ім дайшлі да нас паводле малюнка 19-го стагоддзя. А на фотаздымках пачатку 20-го стагоддзя мы бачым, што гэты вялікі драўляны будынак быў моцна развіты ў прасторы з вялікай пластычнай вежаю на галоўным фасадзе. Тады ён быў адрэстаўраваны, вежа набыла дадатковы ярус, стала нашмат вышэйшую. За часоў айца пробашча Павла Вайцякунаса ў Блоні было вельмі шмат зроблена для ажыўлення парафіяльнага жыцця і для самога храма. Касцёл быў нанава ашаляваны і пафарбаваны кантрасна. У святыні зберагаліся старасвецкія разьбяныя алтары і абразы 18-го стагоддзя. Меўся невялікі арган. Касцельная тэрыторыя з плябанню і гаспадарчымі будынкамі была тады абнесеная новаю агароджаю. Пасля першай сусветнай вайны, ўжо за бальшавіцкай уладаю, апошнім ксяндзом тут быў айцец Антоні Ячэйка. Гэты святар нарадзіўся ў 1873 годзе на Мінщыне ў сялянскай сям'і. вучыўся ў мінскім рэальным вучылішчы, затым скончыў метрапалітальную духоўную семінарыю ў Пецярбурзе. А ў снежні 1896 года ад магілёўскага суфрагана біскупа Францыска Альбіна Сымона прыняў сакрамант святарства і неўзабаве быў прызначаны вікарыем гомельскай парафіі. Айцец Антоні выконаў абавязкі пробашча і гомельскага дэкана, а пасля працаваў пробашчам Віцебскага касцёла Святой Барбары. У 1922 годзе Антоні Ячэйка быў пробашчам ажно ў трох парафіях у Снове, Блоні і Каралішчавічах. У 1933 годзе яго арыштавалі, як і яшчэ пяць ксяндзоў у тагачаснай савецкай Беларусі. Тым часам у Блоні бальшавікі адабралі парафіяльную маёмасць. Ведама, што цягам усяго 1926 года каталікі з вёскі Блонь Пухавіцкага раёна дамагаліся вяртанні плябані пры касцёле. Пытанне разглядалася Пухавіцкім раённым і Мінскім акружным выканкамамі, цэнтральным выканаўчым камітэтам кампартыі БССР. І ўсё безвынікова. Не дапамог і зварот прыхаджанаў касцёла Святога Яна да всесаюзнага старасты Міхаіла Калініна. Падрабязна і аргументавана тлумачылася, што дом пры касцёле быў пабудаваны самімі вернікамі на свае асабістыя сродкі. Дзяржава ніякага ўдзелу яго будаўніцтве не прымала. Болей за тое, святары гатовы былі атрымаць плябанію нават у арэнду. Нягледзячы на ўсе доказы і просьбы рэлігійнай абшчыны вёскі Блонь, цэнтральны выканаўчы камітэт БССР на сваім паседжанні выдаў пастанову з двух словаў – хадайніцтва адхіліць. А яшчэ праз 10 гадоў быў арыштаваны сам пробашч, айцец Антоні Ячэйка, і расстраляны 1938 годзе, пасля чаго касцёл быў зачынены і дашчэнту разрабаваны. Ужо па вайне ён згарэў разам з суседнім будынкам школы, што была пабудавана яшчэ за часоў езуітаў. Пад школу тады забралі старасвецкую плябань. А ўжо тады на месцы колішняй святыні і кляштара была пабудаваная сучасная блонская школа. У выніку мы страцілі унікальны твор беларускай школы сакральнага дойлідства. Шматлікія творы мастацтва, святыя абразы і ўзоры старасвецкага разьбярства страцілі і пераемнасць тамтэйшае даўняе шматвекавое традыцыі. Цяпер старажытныя падмуркі касцёла Святога Яна ў Блоні схаваныя пад дзярваном недзе на тэрыторыі тамтэйшай школы. Нішто тут не нагадвае ўжо пра яго фундатара і айцоў езуітаў, якія колісь апекаваліся тут тутэйшым людам. Так сыходзіць наша слава. Але старыя дакументы, фотаздымкі, малюнкі і нашыя малітвы захоўваюць памяць пра тую былую веліч і хараство і пра асобы мужных святароў, што тут служылі, і пра загойванне ранаў, калі мы таго хочам, каб нам было вернутае нашае з нябёсаў на гэтую шматпакутную зямлю.
У неба ўзятыя. Праграма пра страчаныя святыні.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!